Så tror jeg, den virker. Inden Thomas han skal tale, så skal vi høre en tekst fra Bibelen. Vi skal lytte på Lukas evangeliet kapitel 23, vers 32-43. Og i Jesu navn, lad os stå op og lytte til teksten. Også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der. Den ene på hans højre, og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på. Også rådsherrene gjorde nar af ham og sagde, Andre har han frelst, lad ham nu frelse ham selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham, de rakte ham eddike og sagde, Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham, han er jødernes konge. Den ene af de to forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Amen.
Tak, Rune, og værsgo og tage plads igen. Er du sikker på, at det var den rigtige tekst, du læste, Rune? Okay. Men det er fordi, det er jo egentlig lidt mærkeligt på den her tid af året at læse en tekst i Bibelen, som handler om påske. Altså, der er jo et eller andet, vi har fuldstændig misforstået, må man sige. Men vi ser på den tekst i dag, fordi at det i dag er den sidste søndag i kirkeåret. Og det er måske kun de allermest nørdede kirkefolk, det betyder noget som helst for. Men, der er nu en pointe alligevel her. Perspektivet her er, at det på næste søndag, som vi allerede har sagt, er første søndag i advent. Og der bruger vi fire søndage på at varme op, kunne man sige, til julens budskab om frelseren, som fødes. Og hvis man skal forstå omfanget af det, hvis det skal blive til mere end bare den her nuttede historie om et lille barn, som kommer til verden, så er det vigtigt at have hele adventstiden med. Så er det vigtigt at forstå hele perspektivet, for det er langt større end det lille barn i Betlehem. Der er et større perspektiv. Gud blander sig i verden på en måde, så vi faktisk stadigvæk taler om det. Og måske tænker du, det gør vi da ikke. Jo, det gør vi faktisk. Vi sidder her søndag efter søndag. I hvert fald nogen af os søndag efter søndag. Men søndag efter søndag bliver der talt om det her. Ikke bare her, men i alle byens kirker, i alle Danmarks kirker, i alle verdens kirker. Der er et større perspektiv. Jeg kan ikke, og undskyld, jeg siger det lige ud, men jeg kan ikke forestille mig, at om 2.000 år, så er der nogen, der taler en hel masse om nogen af os, som sidder her. Det har jeg svært ved at forestille mig. Jeg kan faktisk heller ikke rigtig komme i tanke om nogen som helst anden begivenhed, som ligger 2.000 år tilbage i tiden, som vi egentlig stadigvæk taler om og forsøger at finde ud af, hvad skete der egentlig? Hvad handler det egentlig om? Hvad betyder det her? Betyder det overhovedet noget for det liv, som jeg lever i dag? Der er et større perspektiv, og derfor læste Rune den tekst, som han læste. Det handler om frelse. Det handler om frelse for dig og mig. Det handler om at have Guds kærlighed med ind i livet, i den hverdag, vi lever her og nu, ikke kun som noget, vi har til gode på den anden side af det her liv. Det handler om en virkelighed, en kærlighedskraft, en kærlighedsmagt, som gør en forskel i det liv, som du og jeg, vi lever. Især, hvis vi lader den gøre det. Det er det, som er perspektivet. Og det er det, som kræver, at vi tager ind på hovedskalsklippen, på Golgata, og ser, hvad det er, der sker der den dag. Vi kender historien, Jesus bliver korsfæstet. Og normalt så tænker jeg, at vi fokuserer rigtig meget på ham. Han er ligesom hovedpersonen, men i dag så er det dem, der har birollerne, som skal løftes frem. Der er to forbrydere, og vi skal forstå, at de er skyldige i det, de har gjort, hvorimod Jesus er ganske uskyldig. Nu bliver de altså korsfæstet der. Uden at gå i detaljer omkring det, så er det alt andet end morsomt. Men nu hænger de der på hver sit kors med navler igennem hænderne, navler igennem fødderne, og så prøver de på der at holde sig i live så længe som det nu går. Ovenover Jesus' hoved, der er der sat et skilt, og der står der, han er jødernes konge. Og præcis det skilt, det er ikke grebet ud af den blå luft. Det er der mening med. Folk forventede, at nu skulle der komme en ny konge, en som skulle gøre alting godt, en som skulle få livet til at lykkes, en som skulle få landet til at udvikle sig i en positiv retning, en som skulle give mennesker et godt liv igen. For det havde man ikke. Vi er ikke vant til, når vi hører sådan en historie, at en konge har egentlig magt. Vi har jo ikke engang en konge, vi har en dronning. En god dronning, men vi har jo ikke engang en konge. Og når endelig at vores dronning, eller den kommende konge engang, kommer til, så er det jo ikke dem, som bestemmer. Det er jo ikke dem, som har magten. Det er jo dem, som klipper snore og smiler og ser søde ud og har fine liv, som vi andre kunne stræbe efter. Det er vel det, der er meningen med kongehuset på en eller anden måde. Men på det her tidspunkt, der er kongen den, der har magten. Kongen er den, der har ansvaret også, fordi når man har magten, har man også ansvaret. Kongen er den, der kan gøre livet godt igen. Kongen er den, der får politikken til at blive ført ud i livet. Han er den, der får det til at ske. Han er den, der har magten med stort M. Og mange konger, som har været i Israel på det her tidspunkt, der har magten simpelthen steget dem til hovedet. De har opført sig på en sådan måde, så Trump han ligner en forsigtig skoledreng. De har opført sig på en sådan måde, så ingen mennesker længere har tiltro til, at det her nogensinde kan blive godt. De har misbrugt deres magt. De har ikke tjent folket. De har tjent sig selv og deres egen pengekasse. De har i det hele taget været nogle rigtige skodkonger, for at bare sige det lige ud. Kongen kunne gøre lige, hvad han ville. Den eneste måde at slippe af med ham, det var at tage en rask lille krig, og så indsætte en af sine egne sønner som konge. Men det var ikke så nemt. Der er en undtagelse i det jødiske folks historie. Og måske så husker du kong David, den lille hyrdedreng, rødmosset, den sidste valgte af alle de her søskende, som skulle salves til konge. Ham, som bliver konge efter kong Saul. Det er også ham, som står over for kæmpen Goliat. Og der er altså mega forskel på de to. Det er ham, som tager en stenslynge og nedlægger Goliat så let som ingenting. Det er kong David. Måske husker du ham. Hans kongedømme er det sidste gode, fantastiske kongedømme, som har været i Israel. Da kong David var konge, der havde folket det godt. Han tjente folket. Da han var konge, var der velstand og håb og fremtidstro og glæde. Det var fantastisk. Problemet er bare, at han jo ikke er konge længere. Og det er sådan set en del år siden, han har været det. Han var konge cirka 1000 år før Jesus overhovedet blev født. Og vi har det jo sådan, at vi kan være enige eller uenige med de regeringer, der bliver valgt, men vi tænker, der ligger fire lange år foran os. Det gør cirka halvdelen af befolkningen, mens den anden halvdel jubler. Og 4 år, det virker som lang tid. Men det her, det er 1000 år. Det er altså rigtig lang tid. Og det betyder også, at man efterhånden har fået sådan en indgroet, der er ingen fremtid. Der er ingen håb. Det bliver aldrig godt igen. Vi kommer til at leve i det her mørke i al evighed. Og dog, så begynder der at være røster, som piper frem, og begynder at tale om, at nu skal der ske noget fantastisk. Der er profeter som Esajas, som taler om, at det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Der er profeter, som taler om, at Gud han er ved at gribe ind. Det er på vej, det er ved at ske. Men det er cirka 700 år, før det overhovedet sker. Men de røster, de er ikke glemt. Så i folket er der sådan, det sidste håb, vi har, det er en ny konge, som kommer, og han gør alting godt. En konge, som er helt anderledes end alle de andre konger, vi har haft. En, som er konge, ligesom kong David. Det er det, vi venter på. Og det er de forventninger, Jesus han træder ind i. Men Jesus, han er ikke sådan en konge. Han taler godt nok om et nyt rige, men ikke om et rige med grænsekontrol og nationalstat og pas. Ikke sådan et rige. Det første, han taler om offentligt, det er at sige, Guds rige er kommet nær. Nu må I omvende jer og tro på evangeliet. Med andre ord, man kan blive en del af det her rige ved tro. Evangeliet. Tro på evangeliet. Ja, det er jo ikke bogen, som vi løftede frem for børnene. Det er ikke evangeliet. Vi kalder de fire historier evangelier. Men evangelium, det betyder godt nyhed. Eller god nyhed. Hvad består de gode nyheder i? Ja, dårlige nyheder har vi jo nok af. Ikke bare dengang, men måske også nu. Men gode nyheder. De gode nyheder er, at man havde ventet i 1000 år. Og nu griber Gud ind i historien. Nu kommer den her konge, som de alle sammen venter på. Men han er bare noget så anderledes. Han kommer til de undertrykte, de fattige, de syge, de udstødte. Og det er jo ikke det, konger plejer at gøre. Men det gør den her konge. Han taler magthaverne imod. Han helbreder de syge, løfter mennesker op over de rigide regler. Han taler om tro på Gud som en relation. Som en relation baseret på kærlighed fra Gud til mennesket, og ikke på vores kæmpen for at komme til Gud. Men Gud, som kommer til os. Det er unægteligt anderledes. Og han taler om det, som vejen frem til et bedre liv. Og det gør han ind i en kultur, hvor mennesker har været vant til at skulle overholde regler og være meget frygtsomme. Nu taler han om Gud som en kærlig far. Og så hænger han på et kors, på Golgata, sammen med to forbrydere. Det er der i hvert fald aldrig nogen konge, der har gjort før. Det kan vi sige. Og mens han hænger der, så beder han til Gud. Fader, tilgiv dem, der gør det her imod mig. For de ved ikke, hvad de gør. Hvis ikke det er kærlighed, så ved jeg ikke, hvad kærlighed er. Det er så anderledes opførsel, at den ene af de to røver giver sig til at mobbe ham. Og det er jo nogle gange det, man gør, når man bliver sådan lidt usikker. Hvad sker der her? Så giver han sig til at mobbe ham. Hvis du er Kristus, hvis det er dig, der er kongen, så frels dig selv og os. Jeg kan godt forstå hans frustration. Men den anden røver, han har forstået, at det ikke bare er Jesus anderledes. Han er the real thing. Han er den her verdens håb. Røveren har også indset, at hans egen situation er fuldstændig helt og aldeles håbløs. Og det er underligt nok nogle gange det, der skal til, for vi indser, at historien, de gode nyheder, faktisk kan have med os at gøre og være en god nyhed for os. Jesus, husk mig, når du kommer ind i dit rige. Og Jesus, han svarer ham fra korset. I dag skal du være med mig i paradis. I dag skal du være med mig i paradis. Det er et rigtig godt løfte at få der, hvor livet er aller værst. Der, hvor der ikke er noget håb. Men det er jo også et løfte, som kan komme, hvor der er håb, hvor der er liv, hvor der er glæde. Men røveren her, han får det på det tidspunkt i hans liv, hvor det er det eneste håb, han har. Når vi på søndagen tænder det første lys i adventskransen, så handler det ikke kun om at sprede hygge og vise, at der kommer mere lys, for perspektiverne er langt større end det. Og perspektiverne, dem finder vi på Golgata, på korset. For lyset spreder også håbet om, at de løfter, der er givet om at være med Jesus i paradis, at det ikke kun gælder en røver på et kors, men at det gælder dig og mig. At det gælder os alle sammen, uden undtagelse. Og det er det, der er perspektivet, når vi kommer igennem adventssøndagene, når vi kommer til jul og hører historien igen om det, der sker i Betlehem. Perspektivet er, at i dag skal du og jeg være med Jesus i paradis. Amen. Vi skal synge, og vi skal synge en lovsang, og det er jo egentlig ikke noget, vi...